Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв і сьогодні завершимо розмову про шостий розділ цього твору. Давайте ще раз звернемося до віршів з 4 по 9, де мовиться про дуже важливі речі, які мають відношення до кожного віруючого християнина. Читаємо. «Не можна бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення. Та ми сподіваємося, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо і так». На мій погляд, автор послання говорить тут про плоди спасіння. І якщо ви хочете переконатися в цьому, зверніть ще раз увагу на 9-й вірш цього уривка. «Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо і так». Мені здається, що в цьому уривку автор взагалі не обговорює питання про спасіння. Я думаю, що тут він описує уже спасенних людей. Весь зміст цього тексту показує нам, що автор говорить тут про ті нагороди, які є результатами спасіння, але і попереджує нас про небезпеку відпасти від Господа Ісуса Христа. А в шостому вірші автор говорить про неможливість тих, хто відпали, знову відновляти покаянням. Зауважте, що він говорить не про відновлення спасіння, а про відновлення покаянням. Інакше кажучи, автор говорить про плоди в житті цих людей і про нагороди, які вони отримають в результаті. Головна ідея цього уривка полягає в тому, що автор застерігає віруючих про можливість втратити ці нагороди. Існує небезпека, говорить автор, що вся їхня робота і всі їхні зусилля будуть разом спалені, тому не залишиться нічого, за що вони зможуть одержати нагороду. Наше спасіння можна порівняти з фундаментом майбутнього будинку, будинку нашого християнського життя. Ми можемо обмежитися будівництвом фундаменту, але ми також можемо будувати на цьому фундаменті. А для будівництва можна використати 6 видів будівельних матеріалів – дерево, сіно, солому, золото, срібло і дорогоцінні камені. Тому я закликаю вас, друзі, задуматися зараз про те, які будівельні матеріали використовуєте сьогодні ви. Чи не будуєте ви сьогодні з дерева, сіна або соломи? У наші дні багато церковної роботи є саме таким будівництвом. Ми дуже успішно створюємо всілякі служіння і організовуємо різноманітні заходи, але чи дійсно наше життя по-справжньому варті чогось в очах Божих? Чи будуть на небесах люди, які зможуть указати на нас і сказати, що вони перебувають там саме завдяки нашому життю, завдяки нашому свідченню, а також завдяки тому, що ми принесли їм Слово Боже? Давайте берегтися, дорогі мої, щоб нашими будівельними матеріалами не стали дерево, сіно або солома. Є різниця між стогом соломи і дорогоцінним каменем. Камінь дуже малий, і ви можете просто загубити його в стозі сіна. Але я боюся, що багато служителів займаються будівництвом саме великих стогів, щоб справити враження на когось. Один пастор якось зізнався мені, що він фактично губить своє життя. Щороку йому потрібно подавати звіт про збільшення числа членів у церкві, про зростання числа навернених, а також про збільшення пожертвувань на потреби місій. І мені стало так сумно, що цей пастор не може просто заглибитися у Святе Письмо, щоб провести більше часу в присутності Божій. Адже тоді він міг би ефективніше нести своїм віруючим Слово, і багато людей змогли б навернутися до Христа, а також зростати у своєму спілкуванні з Ним. Справа кожної людини буде випробувана вогнем. І що відбудеться у вогні з деревом, сіном і соломою? Вони спалахнуть і згорять. Саме про це говорить автор цього послання. У 15-му розділі Євангелія від Іоанна наводяться слова нашого Господа, Ісуса Христа, який говорить про те, що Він є лозою, істинною лозою, у той час, як ми з вами є його галузками. Ми повинні приносити плід. У 7-му і 8-му віршах 15-го розділу євангеліст пише: «Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Бог хоче, щоб ми приносили рясний плід. А що Він робить, коли є галузка, що не приносить плода?» Прочитаємо 6-й вірш того ж розділу. «Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять». Бог просто видаляє таку галузку, Він видаляє її від лози, місця принесення плоду. Я бачу, як сьогодні Бог робить саме це. Оглядаючись на минуле, я згадую багатьох людей, які ретельно працювали, але будували саме з дерева, сіна і соломи. Хоча я бачив чимало інших служителів, які працювали з чистим золотом. Уже багато років я близько знайомий з однією людиною, що колись давно була дуже яскравим християнським лідером, а потім виявилася замішаною в якійсь нечестивій угоді. В результаті цей християнин втратив своє свідчення, хоча був дуже обдарованою людиною. Я, як і раніше, вважаю його своїм другом, але мені не хотілося б опинитися на його місці, коли він стане на суд Христа, де буде вирішуватися питання про його нагороди. Також мені пригадується ще один знайомий служитель. Поряд з іншими достоїнствами, він мав досить привабливу зовнішність. Я б навіть сказав, занадто привабливу. Зрештою, він виявився невірний своїй дружині, а згодом розлучився з нею, зійшовшись з іншою жінкою. І весь цей час він намагався продовжувати проповідувати й учити. Але всі його зусилля не мали майбутнього, тому що він фактично будував великий стіг із сіна і соломи. А одного разу хтось просто кинув у цей стіг сірник, і сьогодні від усіх зусиль цієї людини не залишилося і сліду. Тому ми, друзі, повинні бути вкрай обережні з нашим християнським життям. Але потрібно пам'ятати, що ми не можемо жити християнським життям своїми власними силами. Ми повинні усвідомлювати, що Христос є лозою. Якщо в нас є якесь життя, то це життя походить від Нього. А якщо в нашому житті є якийсь плід, то цей плід теж походить від Нього. Христос сказав: «Перебувайте в мені, а я у вас. Як та вітка не може бродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете». Ці слова ми знаходимо у 4-му вірші 15-го розділу Євангелії від Іоанна. Давайте стерегтися, друзі, як закликає нас автор цього послання, тому що вже не буде можливості відновляти тих, хто відпали покаянням. Вони можуть скільки завгодно проливати сльози, але вони вже втратили своє свідчення. Наприклад, один проповідник нещодавно прийшов до мене і розповів свою ситуацію. Свого часу він виїхав з рідного міста і спробував почати служіння на новому місці, однак зазнав нищівної поразки. Справа в тому, що у нього зав'язався роман з якоюсь жінкою, і він повністю втратив своє християнське свідчення. З ним, як зі служителем, було все покінчено, тому що неможливо знову відновляти покаянням свідчення такої людини. Причому я не ставлю під сумнів сам факт його спасіння. Однак, будучи обдарованою людиною, він міг би чудово послужити Богові. Але цього не відбулося. Такі люди фактично знову розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Друзі мої, щоразу, коли ви, як Боже дитя, живете подібно комусь із дітей сатани, ви розпинаєте в собі Божого Сина, тому що Він прийшов, щоб викупити вас і дозволити за допомогою сили Святого Духа наповнитися цим Духом і жити для Нього. Автор говорить про це у 6-му та 7-му віршах цього розділу, використовуючи мову образів. «Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Родючий сад є благословенням для людини, тому що його плоди смачні. І навпаки, земля, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення». Слово «непотрібна» – це грецьке слово «адокімос». Те ж саме слово Павло використав у своєму першому посланні до віруючих Коринта, коли написав у 27-му вірші 9-го розділу. «Але вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним». Негідний – це те ж саме слово «адокімос», що означає «позбавлений схвалення». Власне, Павло тут говорить, «Коли я стану перед ним, я не хочу ж бути позбавлений його схвалення. Я не хочу, щоб Господь Ісус сказав мені, «Ти підвів і знеславив мене. Твоє життя повинно було стати свідченням про мене, а стало ганьбою для мене». Друзі мої, ми повинні зрозуміти, що ми почуємо саме такі слова, якщо не будемо жити для нього. Я знаю, що ніхто не бажає почути з його вуст щось подібне на свою адресу, але ми повинні чесно подивитися в очі фактам. Тепер давайте звернемо увагу на ключові вірші всього цього розділу. Читаємо вірші 9 та 10. «Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите». Автор послання до євреїв говорить, «Я переконаний, що ви будете жити для Бога і не залишитеся немовлятами у Христі, а будете зростати і рухатися вперед. І хоча ваші справи і труд любові не спасуть вас, саме за них Небесний Батько винагородить вас, якщо ви маєте спасіння. Саме тут знаходиться місце для наших справ. Ці справи не мають ніякого відношення до нашого спасіння, однак вони безсумнівно грають дуже важливу роль у житті вже спасенної людини. До вашого народження згори діла ніяк не брали участі в спасінні, тому що ви не могли принести ці діла Богові. Бог просто не прийняв би ваших справ. Писання говорить нам, що в очах Бога людська праведність подібна до заплямованого одягу. Бог приймає грішників, але Він приймає їх на підставі викуплення, яке ми маємо в Ісусі Христі. Тепер читаємо вірші 11 та 12. «Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявив таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю». Ми маємо потребу в цій певності надії аж до кінця. І Бог дав нам безліч обітниць, які здійсняться, якщо ми збережемо вірність йому. Читаємо вірші з 13 по 15. «Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи, «Поблагословити я конче тебе поблагословлю, та розмножити розмножу тебе». І терплячи довго отак, Авраам одержав обітницю. Як ви знаєте, коли хтось вимовляє клятву, він клянеться чимось більшим, ніж він сам. Але оскільки немає нікого вище за Бога, Бог клянеться самим собою. Бог обіцяв Аврааму численне потомство. І тут ми бачимо щось воістину чудове. Авраам терпляче очікував виконання цієї обітниці, і нова впевненість прийшла до нього в результаті його довіри Богові. Коли ви довіряєтеся Христу, ви ходите з ним, ви зростаєте в його благодаті і пізнанні через вивчення його слова. І це дає вам таку впевненість, похитнути яку просто неможливо. Читаємо вірші з 16 по 18. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами. Коли людина підтверджує свої слова клятвою, це закінчує будь-які суперечки. А коли Бог обіцяє щось, йому не потрібно вимовляти клятву. Проте він вимовляє її, щоб підкреслити, наскільки непорушною буде його обіцянка. Про які дві незмінні речі говорить тут автор? Бог обіцяв Аврааму потомство настільки ж численне, як численні зірки на небі. А пізніше він підтвердив свою обіцянку клятвою. Бог підтвердив своє незмінне слово обітниці другою непохитною дією, своєю клятвою. Ці дві незмінні дії Бога дали Аврааму підтримку і упевненість. А які дві непорушні істини є в нас із вами сьогодні? У порівнянні з Авраамом у нас є набагато щедріші об'явлення Божої любові, а саме дар його Сина, смерть і воскресіння Христа, а також його піднесення і заступництво за нас є сьогодні двома непохитними істинами. Ці чотири великих факти дають нам упевненість і забезпечують нам справжній захист, завдяки чому ми можемо знайти спокій. І це нагадує нам міста-сховища, які Бог дав дітям Ізраїлю за часів Старого Заповіту. Кожен із них був образом Христа, який захищає грішника від смерті. Ці міста були дивовижним проявом милості Бога для людини, яка по своїй необережності завинила, позбавивши життя ближнього. Іноді в сім'ї загиблого залишався брат або ще якийсь родич, що жадав помсти. Тому винний повинен був сховатися у такому місці-сховищі, де йому був гарантований захист, а його справі – справедливий суд. Однак він повинен був залишатися в цьому місці до самої смерти первосвященика. І все це, друзі, зображує нам з вами сьогодні чудову картину спасіння в Христі, який є нашим захистом. Друзі мої, я вже став перед судом, і суд визнав мене винним. Я був грішником, а покарання, що було винесено мені, була смерть. Однак вирок вже був виконаний, Христос поніс це покарання за мене. І оскільки Він помер замість мене, я тепер вільний. Я був урятований від покарання за гріх, і мені ніколи не доведеться знову відповідати за колишні вчинки. Тепер я вільний, щоб служити Господу. Зараз у мене є первосвященик, який воскрес, Спаситель, до якого я можу піти. Апостол Павло написав у першому посланні до Коринтян, що усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Первосвященник Мелхиседек теж був образом Христа. У Писанні могли бути описані мільйони різних подій, але Бог вирішив донести до нас саме ці, тому що вони дають нам можливість зростати в нашому розумінні Спасителя і у взаєминах з ним. Читаємо 19 та 20 вірші. Що вони для душі як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як предтеча за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвящеником за чином Мелхиседековим. Коли Христос вознісся на небеса, Він зайняв положення первосвященика. Він увійшов за завісу. Христос, як первосвященик, увійшов у храм на небесах, символом якого була земна скинія. Він пройшов за завісу у святеє святих, у місце перебування самого Бога і приніс туди свою кров, а потім він засів на правиці величності на висоті. У цьому полягає ще одна відмінність між священством Аарона і священством Господа Ісуса. Старий Аарон був змушений постійно робити щось, не маючи можливості сісти і відпочити. Але в нас із вами є істинний первосвященик. Він увійшов у святилище і засів там, завершивши наше викуплення. Причому він увійшов туди як предтеча, а це означає, що за ним підуть інші. І все це для нашої душі як котвиця, тобто якір, міцна та безпечна. У нас є більш міцна підтримка, ніж була в Авраама, тому що первосвященик випередив нас, увійшовши до Бога, і сьогодні він перебуває там і заступається за нас. Нехай усвідомлення цього надає нам сил і впевненості в нашому християнському житті. Усього вам найкращого, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.